Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Zaradi razlitja nafte razglašeno izredno stanje na indonezijskem otoku Borneo. Avstrija bi ponovno podaljšala nadzor meje s Slovenijo. V primeru Marjane Mrak ni korelacije med žvižgaštvom in odpovedjo, meni delovno sodišče. Stranka Solidarnost kazensko ovadila Boruta Pahorja, Mateja Lahovnika in Franceta Križaniča v zvezi s TEŠ6. Razstava v Dalul, slovenstvo, Ivan Cankar in Janez Bojka. Požar naftnega madeža ob obali indonezijskega otoka Borneo je zahteval 4 žrtve. Pristaniško mesto Balikpapan, ki leži ob naftnem madežu v velikosti 18 kvadratnih kilometrov, je posledično razglasilo izredno stanje. Mesto 770 tisoč prebivalci se poleg onesnaženja obale in vode sooča tudi z gostim črnim dimom, krivec za nesrečo pa je zaenkrat še ne znan. Ameriško trgovinsko ministrstvo je objavilo seznam kitajskega blaga, na katerega nameravajo ZDA zvišati uvozne carine. Gre za 1300 izdelkov, ki predstavljajo kitajski uvoz v vrednosti 50 milijard ameriških dolarjev. Na seznamu so predvsem elektronika, stroji in industrijske kemikalije, pa tudi lanserji raket in torpedi. Seznam je bil po besedah ameriških predstavnikov računalniško generiran, pri čemer je bil glavni kriterij tam, da zvišane carine ne bodo prizadele potrošniškega materiala. Carine bodo začele veljati čez 30 dni, v tem času pa se bodo nadaljevala pogajanja, na katerih želi Washington doseči zmanjšanje trgovinskega ameriškega primankljaja s Kitajsko in močnejšo zaščito intelektualne lastnine ameriških podjetij na Kitajskem. Kitajska je v ponedeljek v odgovor na že uvedene ameriške carine na jeklo in aluminij napovedala svoje carine na uvoz nekaterih ameriških kmetijskih proizvodov. Peking je napovedal podoben ukrep tudi v primeru, da nove carine pridejo v veljavo. Omejitve prostega pretoka ljudi čez slovensko-avstrijsko in madžarsko-avstrijsko mejo bi ponovno še za nadaljnjih 6 mesecev podaljšal avstrijski notranji minister Herbert Kickl. Minister iz stranke Svobodnjakov meni, da bi bila ukinitev nadzora na mejah napačen signal tihotapcem ljudi, ki bi okrepili svoje delovanje. Začasna stalna ureditev na mejah je po Kiklovem mnenju kakopak potrebna tudi zaradi vedno prisotne grožnje terorizma. V Italiji se danes začenjajo posvetovanja o sestavi nove vlade. Glede na to, da nobena stranka ali zavezništvo sorodnih strank ni doseglo potrebne večine v parlamentu, se pričakuje, da bodo pogajanja precej težavna. Najmočnejša posamična stranka je Gibanje petih zvezd, ki pa ga je prehitelo desno zavezništvo strank Naprej Italija in Liga. Vodilni kandidat Gibanja petih zvezd, Luigi Di Maio, je pred začetkom pogovorov povedal, da so pripravljeni na koalicijo zgolj z Ligo, ne pa tudi z Naprej Italija. V koalicijo bi šli tudi z dosedaj vladajočo socialdemokratsko-demokratsko stranko, ki pa je napovedala odhod v opozicijo.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubov Bog.
Ljubljansko delovno sodišče je zavrnilo predlog za izdajo začasne uredbe, ki bi do zaključka sodnih postopkov zadržala veljavnost odpovedi Marjane Mrak, žvižgačice v javnem podjetju Infrastruktura Bled. Spomnimo, Marjani Mrak, predsednici sveta delavcev in predstavnici zaposlenih v nadzornem svetu, je uprava 19. januarja izročila odpoved. Mrak je že leta 2016 začela opozarjati na neupoštevanje pravil javnega naročanja pri kupovanju blaga v javnem podjetju, kar je kasneje potrdila tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Temu in mnenjema Inšpektorata za delo in KPK-ja navkljub pa je sodišče sedaj odločilo, da primer Mrak ni izkazal verjetnosti, da obstaja korelacija med njenim opozarjanjem na nepravilnosti in odpovedjo. Sodišče dodaja, da odpoved ne predstavlja težko nadomestljive škode, saj Mrak lahko zaradi spremenjene zmožnosti za preživljanje zahteva zvišanje preživnine. Stranka Solidarnost oziroma njen predsednik Uroš Lubej je vložil kazensko ovadbo zoper Boruta Pahorja, Franceta Križaniča in Mateja Lahovnika v zvezi s projektom gradnje šestega bloka termoelektrarne Šoštan TEŠ 6. Lubej meni, da so, sodeč po ugotovitvah parlamentarne preiskovalne komisije, nekdani predsednik in ministra ne le politično, temveč tudi kazensko odgovorni za omogočanje protipravne pridobitve koristi. Od Pahorja pričakujejo odstop z mesta predsednika republike, sicer bodo zato začeli zbirati podpise državljanov. Več o ugotovitvah preiskovalne komisije v zvezi s TEŠ 6 lahko preberete in poslušate v Kultivatorju na rš.si. Konfederacija slovenskih sindikatov je sledila stavkovnemu odboru sindikatov vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture in Ministrstvo za javno upravo obvestila o preložitvi stavke napovedane za 11. april za nedoločen čas. Stavka bo bržkone zamrznjena do ponovne vzpostavitve vlade s polnimi pooblastili. Stavkovni odbor Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije je za 17. april napovedal dvourno opozorilno stavko v delu premogovnika Velenje in v delu družbe HTZ. Rudarji ocenjujejo, da je delodajalec izpolnil premalo od 13 stavkovnih zahtev. Še vedno ni bila izpolnjena zahteva po 15-odstotnem dvigu plač. O izplačevanju zaostalih dolgov do zaposlenih pa se bodo rudarji, raje kot v socialnem dialogu, pogovarjali na sodišču, sporoča sindikalni zaupnik Azmir Bečarevič. Kriminalisti so v Mariboru pri zdravstvenem delavcu UKC Maribor izvedli hišno preiskavo na delovnem mestu in doma. Po poročanju Večera naj bi šlo za Borisa Špesa z pulmološkega oddelka, v preiskavi pa se je domnevno znašel tudi Igor Šalamun, sicer trener atletskega društva Štajerska Maribor. Zaenkrat vse ostaja na ravni domnev, a predvideva se, da gre za dopinško afero v povojih. Off sta pripravila Antun in Gal.